17. bob. Farzand bilan jinsiy aloqa haqida qanchalik tez-tez gaplashib turish kerak? Bolalar bilan jinsiy aloqa haqida kvartalda bir marta, oyda bir marta yoki haftasida bir marta gaplashib turish kerakmi? Umuman olganda, bunday suhbatlarning qancha bo'lganligi emas, balki siz ko'pgina narsalarni takror va takror qilishingizga to'g'ri kelishi muhim. Bundan voz kechib bo'lmaydi. Zero takrorlash o'qib o'rganishning onasi. Aksariyat bolalar ma'lumotlarni 2-3 daqiqadan ortiq vaqt qabul qilishga qodir emas. Bugungi bolalar nomli bolalar ta'limi va salomatligini muhofaza qilish tashkiloti ushbu ni ma'lum qiladi. Aksariyat kichik yoshdagi bolalar ma'lumotlarni qisqa-qisqa hajmda qabul qilishadi. Ular birgina suhbat mobaynida muayyan mavzu yuzasidan bilishlari lozim bo'lganining barchasini eslab qolish olmaydi. Mana nima uchun bir muddat kutib, so'ngra suhbatingizdan nima yodda qolganini aytib berishini boladan so'rashingiz muhim. Bu tushunib yetmaslik ehtimolini bartaraf etish va suhbatingizda bo'sh qolgan joylarni to'ldirishingizga yordam beradi. Mabodo 4 yoshli qizalog'ingiz oldingizga kelib, 3 yoshligida sizga bergan savolini yana takrorlasa, so'ngra 5 yoshga to'lganida ham bu hol yana davom etsa, hayron bo'lmaslik kerak. Garchi siz unga shunday so'zlarni aytishni xohlasangiz ham. Men senga bolalar qanday tug'ilishini aytib bergan edim-ku. Yoki senga kindik nima ekanligini bir necha marta tushuntirgandim. Men, ya'ni Dotti, yaqinda jinsiy salomatlik tibbiyot instituti raisi, doktor Jo Makilxani bilan suhbatda bo'ldim. U shuni qayd etadi. Ota-onalar ko'pincha farzandlari bilan jinsiy aloqa haqida tez-tez gaplashib turishlariga ishonishadi, garchi bolalariga bunday bo'lib tuyulmasa ham. Ayonki, bunday ko'rinish yuzaga kelishining salmoqli sabablari bor. Ota-onalar bolaga kerakli miqdordagi ma'lumotlarni singdirishga va ayni vaqtda me'yoridan oshirib yubormaslikka katta his-tuyg'ularini sarflab yuborishadi. Shu bois, odatda bola faqatgina tinglovchi bo'lib qolganligi damlarini eslab qolishadi. Bola uchun esa bu suhbat xotirasining bir chetida saqlab qolish darajasida jiddiy va muhim emas. Mana nima uchun biz sabr-bardosh ko'rsatishimiz, agar zarur bo'lsa, takror va takror o'sha mavzuga qaytishimiz kerak. Jinsiy aloqa mavzusi o'ta murakkab. Farzandlarimiz hammasini lozim darajada tushunishlari uchun vaqt talab etiladi. Nashvillik ona Laura Hilliman kunlardan birida 3 yoshli o'g'ilchasi ukasiga shunday tushuntirayotganini eshitib qoladi. O'g'il bolalarda olat, qizlarda esa rezina bo'ladi. Demak, toki bolangiz ma'lumotni to'g'ri o'zlashtirib olmagunicha birgina savol ham qayta-qayta yuzaga kelishiga hayron bo'lmang. Mabodo biz yana va yana sabr-bardosh ko'rsatib, birgina narsani, ehtimol ayrim tafsilotlarni qo'shgan holda tushuntirishga tayyor bo'lsak, bu bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Turli xil tadqiqotlarning ko'rsatishicha, jinsiy aloqa haqidagi davriy suhbatlar bir qancha sabablarga ko'ra muhim. Birinchisi, takrorlash natijasida o'smir uchun ota-onasining yo'l-yo'riqlarini qabul qilishi va o'zlashtirishi oson kechadi. Ikkinchisi, bu unga o'zini xotirjam va suhbat chog'ida ishonch bilan tutishiga yordam beradi. Uchinchisi, o'smir shu tariqa ota-onasining o'z taqdiriga va shaxsiga bo'lgan samimiy tuyg'ularini his etadi. Bundan tashqari, 4. Vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan ochiq suhbatlar oiladagi munosabatlarni mustahkamlaydi. Bu esa o'z navbatida o'smirning sog'lom jinsiy aloqasi rivojlanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Qayta eslatish bolalar va ota-onalar tomonidan turlicha qabul qilinadi. Bola o'z tushunchalarini va jinsiy aloqaga munosabatini g'isht terib qurishi uchun unga takrorlash jarayoni zarur. Bu esa bolaga o'sha birgina fikrni takrorlab turish, ehtimol sal boshqacharoq yoki qo'shimcha qilgan tarzda yetkazish zarur ekanligini bildiradi.